რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობას თბილისში 20 საათია. ამერიკის ერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიო ჟურნალისტი და აღნული თარჯიმანი მოკლეს სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმისას. ყაზახეთში გრძელდება კონტრტერორისტული ოპერაცია. მუჰამედ ალის დასაფლავებამდე გაიმართება მაჰმადიანური წესით პანაშვიდი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული მოჭადრაკე ვიქტორ კორჩნოი. ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნოთ. ყაზახეთში გრძელდება კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომელიც მოჰყვა ქალაქ აქტობეში იარაღის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე თავდასხმას. ქვეყანაში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის განგაშია. გამოცხადებული პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პირადი კონტროლის ქვეშ აიყვანა კოორდინირებული თავდასხმების შემდგომ ოფიციალური ზომების გატარება. შეტაკებების დროს დახოცილია 18 ადამიანი, მათგან 12 თავდასხმის მონაწილეა. ამერიკის ერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტი და ავღანელი თარჯიმანი მოკლეს სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმისას. სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს თანამშრომელი დევიდ ჯილკი, არერთი პრემიის ლაურეატი, ფოტოგრაფი და ვიდეო ფილმების რედაქტორი და მისი თარჯიმანი ზაბიულა ტამანა მოკლეს, როცა მათი თანხლები ავღანეთის ჯარის შენაერთის სროლაში მოხდა ქალაქ მარჯასთან ჰელმანდის პროვინციაში. რადიოსადგურის ცნობით მისი კიდევ ორი ჟურნალისტი იმყოფებოდა ადგილზე, მაგრამ ისინი უვნებელი გადარჩნენ. მუჰამედ ალის ოჯახის წარმომადგენელმა გაცხადა ცნობა, რომ კრივის ლეგენდის დასაფლავებამდე 9 ივნისს კენტაკის შტატში ლუივილის სპორტულ არენაზე გაიმართება კრივის ლეგენდის პანაშვიდი, რომელიც მაჰმადიანური წესით ჩატარდება. 10 ივნისს მუჰამედ ალის დაკრძალავენ. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ გასულ თვეში უკრაინაში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა 15 ტერორისტულ თავდასხმას საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილ რიცაკმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაკავებული პირი აპირებდა აეფეთქებინა მეჩეთები, სინაგოგები, საგადასახადო უწყებები, პოლიციის ოფისები და სხვა ორგანიზაციები. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გასულ შაბათკვირას გაიმარჯვა დემოკრატიული პარტიის ეგრეთ წოდებულ პრაიმერისში ვირგინის კუნძულებზე და პუერტო-რიკოში, რითაც გაასწრო სენატორ ბერნი სანდერს. კლინტონი თითქმის მიუახლოვდა პოზიციას, რომ ის დაასახელონ შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატად. 7 ივნის პრაიმერის წარდება კალიფორნიაში. თუ კლინტონმა იქაც გაიმარჯვა, მას ეყოლება საკმარისი რაოდენობის დელეგატები, რათა გახდეს დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როცა ის სავარაუდოდ რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატ დონალდ ტრამპს შეერკინება. გერმანიის მწვანეთა პარტიის ლიდერს პოლიცია იცავს მას მერე, რაც ამ ქვეყნის პარლამენტმა, ბუნდესტაგმა, ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა გენოციდად აღიარა. პარტიის ლიდერის ჩემ ზდემირის წარმომადგენელმა განუცხადა გაზეთ ველც, რომ ასეთი რაოდენობის მუქარა მათ არასოდეს მიუღიათ. გერმანიის ბუნდესტაგმა 2 ივნის თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი მწვანეთა პარტიის რეზოლუციას 20 საუკუნის დასაწყისში, პირველი მსოფლიო ომის დროს ეთნიკური სომხების მასობრივი დახოცვის გენოციდად ცნობის შესახებ. რუსეთის ჭადრაკის ფედერაცია ეტყობინება, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული მოჭადრაკე ვიქტორ კორჩნოი, ის 85 წლისა იყო. ითვლება, რომ კორჩნოი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოჭადრაკე იყო, რომელმაც ვერასოდეს მოიგო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გავაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time.
Come on,
good time. do to be heard? What do I do when lightning strikes me?
Was a story, obviously. Never be. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turdze, Tavazop Nahevar Saatiyen Azerbaycanul programası.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Bir aktyorun etrafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azatlıq Radyosu İz Proqramının bu dəfəki qonağı Dövlət Gənc Çalışıcılar Teatrının aktyoru Şövqi Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İbadı Şövqi Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi Musiqili Teatra çağırılır.
Şövqü Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İbadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Və ilk sualımı səsləndirirəm təbii ki. Aktor olmaq istəyəndə heç Məşədi İbadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Macbeth, Ovod olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktor olacağım, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, onsuz bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı. Başqa cür və Allaha şükürdə ki dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki yəni seçim hüququm olmayıb. Sənət seçmək hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki bunsuz bacarmıram. Bacarmıram. Yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki mən həm gözəl rəqqas idim.
Aha, belədir. Həm,
bəli. Yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli, bəli.
Gözəl səsim vardı. Muğam müsabiqələrində iştirak edirdim. Bəli. Biri deyirdi, pastor olacaq, biri deyirdi müğənnə olacaq, biri deyirdi nə bilim nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə bu da bir qismətli tale idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur, hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallər filan o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyn Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhfil verəcəyik. Yəni 3-cü Richard Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləmək imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayeva musiqili teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki mənim ustadım
Cənnət
xanım Səlimovaya ki bu risk eləmək imkanını mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət. Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, 90-cu, 89,
88. 80-ci illərin sonuna təsadüf eləyib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarına təsadüf eləmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil məsələn aktyor olmaq istədi?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Hı. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, bu nə sənəti seçmişsiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. O fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bugünə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bir Azərbaycanlı olaraq bəli.
Çoğu bəy, mən sizi kamera teatrına tanıyıram. Əvvəllər deyirsiniz gidərdim o.
Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb, açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük alanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələlxüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrəli rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki dünyaya səs salan rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə. O təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqlar heç biri qoymaz mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hər bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu özü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, bu hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, o öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12 qədər bəzən bizim işimiz davam eləyirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll eləyirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimə baratın üçün yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəy almışıq, bir artıq qalıb. Sənin ölçündə bunu götürəcəyəm də almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Vallahi heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya əsası eləyirdi. Məsələn, deyirdi, mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən. Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənat xan qutardı, bəli qutardı. Gedim də, bir dəqiqə keçəm mənlə kuxnaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pul olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu
ləğv? Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox, çox çətin proses.
Yer gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Əl, bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdi, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyə. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacaq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində
Şəhriyar,
yox, Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli, bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca bir. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyən mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara, kim ki onu vermiş. İşte pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. Amma tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icarə haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur. Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı ələnir, hamısı uyuşur bir-birinə və Allah şükür ki, indi 3 teatr birləşib. Şənağa müəllimin rəhmətliyin də teatrı çox gözəl teatr idi. Gənclər teatrı. Yəqin olmuşsa olan da tamaşalarında çox gözəl öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada. Gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik. Və bunlar əvvəl-əvvəl həmətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 teatrın aktyorlar da birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir teatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yaradıcılığımız davam eləyir. Ad dəyişib sadəcə.
Bu yaxınlarda mən sizi, desən, Perim.
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşası Teatrı bu yaxından qayıdıb, bəli. Orada mən oynamırdım.
Orada siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrdır ki, onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur, Hollywoodda. Fil əsərləri çəkilən bir dramat Oscar'a layiq görmüşdürüm. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatr Umaslanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdib, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənclər Masası teatrı. Orda isə McDonagh'ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorların danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədiyimi deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada sərhəddə keçdin artıq Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Akademik Teatr, Kamera Teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndə xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belayverje festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Bu tamaşaydı orada oynadığınız?
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi,
mono tamaşa. Bəli. Onu tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli, bəli. Bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh'dan. İnşallah indidən zayıfqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir şey otelle oynuyorsan sadece danışmırsan. Danışmak istiyorsan danışabilmirsen. Yani o tepsili bir tamaşa hazırladık. Belarus'ta oynadık. Diplomalaya görüldü. İnşallah Sentyabr'da da bu yüzümüze gelen Sentyabr'da Sri Lanka'da şey festivalda ikinci defa iştirak edeceğimiz yine mono tamaşa. Ben 4 mono tamaşam var yeri gelmiş.
Çok güzel. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz.
Bəli, başa düşdüm. Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor və yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yaşamaq yani, üçün bu çox vacibdir.
Yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni
o mənada
o da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mani ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bunun müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda, o dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evi. Qalanları hamısı ata evi. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywood-dakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallarda ki, həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatr olaraq ümumiyyətlə biz teatrın Kaliosaq deyirdilər bizə. Gənc Damar Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik heç olmasa. Mən inandırım sizi aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub olacaq da. Bilirsiniz onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə biraz az davam eləyir. 2 saat, 3 saat ərzində davam eləyir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Əlbəttə reallıqla üz-üzə
gəlir. Yəni hər halda Yaşar Nuriyev rəhmətli evdə və sual verdilər. Bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı? Deyir o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyoram. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik. İnsanlar başa dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktyoru döz sadəcə ərzəsini yazır işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublikanın əməkdar artisti vardı teatrda. Ərzəsini yoxdur, yazır işdən çıxdı bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruq. Tamamilə telefonun filanında dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edin. Onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən. Bir də başa kişi kimi ərzəni yaz işdən çıxmənlik deyil. Axı bu sənətə gələndə yenə deyirəm bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İS proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbat rolunun indi ən son cifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşmür. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynov. Gələk ən milli obrazımıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən
kinodan qəliblənmiş o obraz ki var. O sizə mane oldu yoxsa köməklər?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mane olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mane olur,
bəli,
inanın.
Bəli. Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, O Olmasın Bu Olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ayrılıb. Mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir.
Thank you.
Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacağam. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaş yavaş. O insan ki mənə dəvət eləyib, o insan ki mənə ümid eləyib. Bəli. Mənim ustadım var, Əl-Qismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə aktyor dilində ona vot deyirlər. Rola tamaşaya daxil olmaq. O nə cazı dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə. O prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə. Amma mən sizi inandırım sizi. Yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla Əşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmə. Hansı ki o tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizlərə də bilərdi.
Premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki alındı və mən istəsəydim də o klassik məşrubada oynaya bilməzdim. Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filankəs filankəsi təqlid edir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliyağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hazbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı çox səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldür ki, onun möhürü olan rollar var da. Bəli, bizim bəli. Dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Bu möhürlü roldür.
İnsanın saçının ya saqqalının ağırlığı heç də onun qocalığına bərabər deyil. Mən bazarda bir uruz balası görmüşəm. 2 yaşında uruz balası. Başı ağlatma bir qarş. Mən amma 2 yaşında uşağa 5 də boşa tutuyorum.
Şövkət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurub. Gülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürüb. Heç kim oxumuyub bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimisə oxusun. Çünki inanırlar ki, özür oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər babat alınıb. Yəni fərqli bir şey yaranıb. Məsələn mən yaranıb, qoca məktubda oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bu gün suya sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca elə. Deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyə bən bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyənlər olmasın. Bu deyən qocalıq olmasın. Pul olsun. Pul elə bir şey. Qocalıq cavan. Olsun da elə bir şey. Cavan da qocalıq olacaq.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə ki, Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, bəli. Çox müsbət yaratmışsınız Məşədi İbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam müsbətdir. Pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil, atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. Qızınızım. Əsl ondan istifadə eləmir, ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Axı bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz ki, qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş, o normal. Onun hər biri məktubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymunu oxşur filan o ambiyan. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əsgərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüş. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaat da gülür. Axı bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi bu da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və o part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil, bu əsl əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoçasiyanın səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanır. Amma məşdubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Yox, o qoca deyilmi? Pulu da elə-belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən məşdubat oynaya bilmişəm.
Sadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədiyi onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə məşğulbat deyil, belə məşğulbatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir ki Məşdubadı elə deyim, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz Məşdubadı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Ya qonağı sevə bilməz tamaşaçı, bu mənfi personajdır axı. Axı ya qonu sevmir, axı niyə Məşdubadı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Bax, mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oya, bir gözəl buya, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağımda gəzəsən,
tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyədə, fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər.
Tamaşa xoşuma gəldi. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bu gün yaxşı deyillər.
Hə, onun maraqlı fikirlər.
Sizlərin axırını yeyirlər. Dedim, mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var.
Belə balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Belə şey ilə onu teatrda böyütmüsüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra nasıl da tanış
olur. Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşaların hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni yaşına görə
o, bu yaxında çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Hüseyn Cavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, Hüseyn Cavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Hüseyn Cavid göstərir ki, Şeyx Sinan Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Hüseyin Cavid yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sənanla? Belə də yazıb Hüseyin Cavid. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sənanla, gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orada o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv edirik də. Ya Hüseyin Cavid də olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyin Cavid deyil.
O belə yazır. Şeyx.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır
və neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş, cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır, özündən də öz təxəyyülü ilə yazır.
Bəli, bəli.
Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri, adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual verirsiniz, daha
hələ
dəqiq.
Hələ biraz da danışdıq, sadəcə tamaşa başladı,
izah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyxsanan Salanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Salanı bəyənir və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Salanı hamısından çox Şeyx Salanı sevir əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqların Şeyx Salanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf. Bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyn Cavidə əzbər bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyn Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kim deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyn Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var, üzr istəyirəm, biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi, onlarla mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Hüseyn Cavidi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi adının izinə düşdü. Məşədi İbad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit gadatsema, romelits moamzades kunma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Ուիսմինետ Ყოველდღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.